waritti buinsa danga bulchisana no somale foromia giddu tumamen kanen jirenyo firra buqau daf dirka manke sa gitokko godina ararge ba magala arar nanno amarre sa jedo mukesa kubatani jiru jiro jirenyi sani mal fakkata mal turage jallannen asof siste jirti akkana jedu
oromia tayu ko ba khoba yu dinga dinga kankala me jira kanarmi romi jira dibertota masalah saya ada di bumi polisi juga mungkin kunci dia dunia jira, amma raja juga jira, sesiye dunia jira, kadimi umam itu, jai ma ada abbar juga jira, kan jai ma sendiri sendiri ni semua marah saja jira, wajar je dah sendiri orang dalam marah terlalu dalamnya, jadi apa iman senyap dalamnya, abba ada dalamnya, kadimi ada dalamnya, orang itu juga pas jira, kanar yang ni, jai ma kan area saja. Yeru ujian ini majinara ti kandangnya ujian di sini dia jira, mana tu ujian kan ni dah ni gara-gara ada dia jira di jira lagi kan kan ni ini mana tu orang jira kat sana ni jira, mana tu ujian ni jalan mana tu kan akar bahan itu asalnya kan orang le aci jira ni jira ini mana jalan hidup mana ni di sini ni ujian akar bahan itu semua terbaga kan ni dulu kan dalam nama kan dia jira, kan orang ni orang jira saya di jalan kereta jira kan dalam usaha kerja Jira ni jira, abang ni mana tu? Ibu berapa tahun jauh orang ni ada ni, jadi abang tu warga ini tu je, jadi mana tu pun jauh orang tu, tapi tu pun jadi orang tu. Akan handian mana jauh mana jadi pun kan mesti orang tu. Antara lepas lepas dia, dia lagi pun, alam mana tu mana orang ni ada ni, objek saja ni kan, jadi tu dia ni dah je, izin berjalan tu ni mahajiu jenisnya, wajib juga itu. Aku asli akhirnya terjadi ni. Ama mana lama jira? Adalah sejuta orang mana pun. Mana lama yang kanada itu boleh jira? Kata, nampak kodai masa berita kabur jira, jah kata kabur jira. Yang ni pun kan kadanya jira, wajib juga kata dia jira. Rekodai asli mana?
Rakwa kami jira memang anak ada.
Dah ini mah entam ni, tak dah entam ni. Mungkin tu dah ini mah abah kau tu masa kabur jira. Dah ini mah kanada ni. Jangan izahkan, jangan misani, malikani, kerjai. Khusus urusan ada. Adalah dalam mereka, dalam kami sendirian pun bukan sahaja pun izah. Jika urusan jalan kami pun mesti semua umat orang mahu kecuali dengan tujuan baru mesti semua itu kita jangan dalam ini lebih itu semua betul betul masih tidak ini. Sendirian mana yang jangan tu sendirinya rasa. Jadi ada ini tu orang dia alam jadi sendiri dengan dia. Mungkin itu orang tuh juga, orang itu orang muda mahu jadi apa, orang itu nama mahu jadi apa, muda tuh ada jenis kan, pun dah ni kan, harga tu tu boleh mahu jadi, dah mana kan, mana ini ada dari sini berapa ni, baru jadi ada mahu jadi, bagi ini berapa kan, acumanu orang itu teroda, sejenis lagi kan, walaupun dia jadi, ya dia ni jadi jadi, kubal dia mahu jadi ni. Akal orang pinjam lembur tu, yang ni pun kerja yang dia ni, hidup ni juga jadi tu. Kerja dia sendiri juga jadi. Wah, hidup dia ni jadi ni, jalan ni jadi jalan je. Kendera aku, inna orang mau angkat naga ni tu, itu orang tu mula tu kan ni, jadi jadi tu ni tu, jadi tu sebab tu berdaya kendera halio tu jadi ni, kerja sahaja alat ini bawa dia jadi tu mana je. Jawab dia tu cuma je, tu pun dia, jadi tu jadi ni, kenapa jadi ni?
Mora ummanni kuma shanta u keessa jiraata jedhame kana keessatti haalli nyaata qulqullinni naannoo maal fakkaata?
Lakkoofsi keenya amma gara kuma shanii nyaata wal qabate ganama sireen daabboo fi shaayiidha maaqamni ruuziidha galgala erdaan daabboodha maaqamni naannoo toora sa'aatii saddeeti shalakkaa sagala bashidhani sireen deemu jira. Dan akhirnya si Dabo Fisher itu kemudian si kampi segera sahaja akhirnya mereka berhenti. Kami sekejap saja ni, magazia setelah saya jari dia sudah lepas pas mana lama tu jira.
Dua tiap di radam bani.
Dua tiap itu dia dalam bani. Dua tiap rezu dan yang kedua tu ada mana cukup pasti kalau mana dia tiap dua tiap itu lama tu lama tu jira tu jira.
Rakau gudan itu sahaja nombor datang raja tamain.
Mana semua bidan itu jadi si bidan satu kerja ni lah kita izin tu lah. Kadang-kadang akan bishan suria berdua macam tu lah. Kadang-kadang kita sih ni dalam tu sesuatu yang masih kerja kita sangat sangat. Kali ini kita tu ni kadang-kadang tu apa tak sekarang jenis jiran, kerajaan dah jenis jiran.
dubartoonni ulfaa dubartoonni da'aan jiru sin giddu
ni jiran dubartoonni amma daanii warri ilmaa diidhaa ta'an dubartoonni ulfaa lakkoofsaan gara dhibbaatti ni dhiyaata.
Ijoollee xixinnoon mana barnootaa naqu.
Mana barumsaa warri deemaa jiran lakkoofsi isaanii muraasa amma ibiriitti keenya tokko maalitu kan jedhamtu kan hin kunuunfaa dhufe tokko. Ijoolleedhaaf kitaabban itti barsiisu qalama fiddee dhuftee ijoolleedhaan hirtee ijoolleen akka isaan madoo warra isaanirra geessanii fi isaan mataa isaanirra geessan akka hin yaadanne isaan dachiisuudhaaf jettee barumsa eegalchiistee deemtee dubartoota daaniif marqa marqitee nyaachiftee dhadhaa isaan dibdee ijoollee kanaafis ciree irbaata akkasumas marqa marqitee nyaachiftee hinsinneerra fiddee dhuftee asitti uummata kana nyaachiftee oolchitee jiraa deemte guyyaa meeqa keessa oolchee bultee. Yeroo namni tokko dhufee alaama itti barsiisu kitaabaan fiddee dhufee barattoonni akka barumsa eegalan yoo ta'e barattoota gaafa tokko barachuutti jiranii alaaf ijoollee tokko tokko irraa muraasa akka ta'an barachuutti jiranii rakkoo barumsaa kana fayyadamu.
Aangoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa dhufanii isin ilaalaniiru maaltu isinitti dhagahama?
Yeroo isaanii wajjin eenyummaa isaanii beekamu yeroo baay'ee keenya kun mataa isaanii ta'uu agarsiisaa jirani. Kanarraa isaanis waan danda'an hundaan akka nu jedhan nu godhuudhaaf deebi'aa jiranii. Akka rakkoo kana hin gayyuu oofsuun wanti nu godhe tokko iddoo amma nuti irra jiru kun lafa seenaa fi lafa hayyoonni keenya hedduun beektonni keenyaa fi akka muuqqasaarayyo isaa beektonni hedduun iddoo itti awwaalamanii itti qabanidha. Lafa kanarratti Oromoon jaarraa meeqa waliin hin argin wal jajatee wal yaadda'ee wal eebate asirratti dhufee dheebuu walii ba'utti jira. Haamileen keenya innis qonnachiisanis madaa keenyas akka dajanii kan jedhaniiti kan isaan jiraa deebi'ani.
Naannoo Mooraasa Naamarreessaa keessa yeroo jirtan kanatti dhukkuba laalchisee rakkinni isin mudate maayin?
Qulqullina irratti rakkinatti jira ture. Mana yommuu rakkisa lakkoofsa hedduudhaan waan jiruuf daa'imman hedduun dhufaatii jiranii halkanii. Warra waan ta'eef gogaan ijoo illee kati dhuudheen warra waan ta'eef jechuutti jiranii. Gogaa tokko tokkos ni mul'ata jiranii fi ogeeyyii fayyaa kan dubbachaa jiranii. Kanaaf ogeeyyii fayyaa halkan guyyaa keessa deemanii tajaajilaa jiran. Galfallee irraa haxaa'anii ijaan ijoollee keenyaa irraa haranii. Qasaasni warra keenyaa keenya jiranitti kan isaanii akka ilmaan isaaniitti olitti kan isaanii tajaajiluutti jiran halkan guyyaan gargaaruutti jiran halkan illee irra kan keessa deemaa bulanii. Kanarraa fi poolisoonni Oromiyaatis halkanii fi guyyaa asii eeggamee ogeeyyii fayyaa kana wajjin hiriiranii kan kafaltii tokko hin qabne akkasitti haruutti jiranii.
Jireenyi keessan iddoo durii itti deebitanii itti fufuu moo iddoo kan biraa qubachuudha yaadi keessan?
Eessarraa eessatti bukkaanu kan jedhamus yaalamuutti irra jiraata. Yoo kan hantuutaa fi adurree wal wajjin jiraachuu kan danda'an taas. Ammas yoo haalli fi raajessi maa tokko kan wajjin ni galanii jedhamee kan tilmaamamu taate. Namni ilmaan keenya maatii keenya nurraa qalee kuni dararaa hammas geessan nurraa hin jiru. Maatii keenya akkasii ni firfisee qabeenya keenya nurraa firfisanii kana fudhee kan ibsutti hin danda'u maaliif yaa'u isaan dararaa isaan ni danda'an. Hammas jedhamuun dubartoota keenya deeganii daa'imman keenya madeessanii kaan ajjeessanii nurraa abbaleewwan keenya nurraa hambisanii. Amma nu keessa daa'ima haadhaa fi abbaa jiraa hambisantu jira. Daa'ima haadha isaanii jiraa hambisanii kun kophaa warra jiraatantu jiru. Akkasumas dubartiin abbaa irraa irraa ajjeesanii daa'ima tokko nama qabatte deemsitu jira. Kanaaf yoo nama akka isa wajjin godhe kana wajjin jiraadhu kana jedhamu taasisa. Kana maraata gaafatanii maraata deemsi danda'amatti fakkaatu.
Jireenya qabeenya keessan dhabdanii buqqa'uu keessaniif lubbuun ooluu keessan wal bira qabdan yeroo laaltan sakamtii caala?
Lubbuun namoota akka dabarte hin deebitu. Kanaafuu qabeenya garuu hojjennee arganna. Ammas qabeenya keenya uummata keenya jechuun barbaada.
Sababaa wal dhabiinsa daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa kan ka'e qe'ee ofiirraa godaanuuf kanneen dirqaman bakka bakka isaan jiranitti haasofsiifnee dhiyeessuu itti fufna. Kanarraa garuu kanumaan xumura nagaatti an jaallannee gammadaadha.